Am revenit în direct la Radio România Internațională, am ajuns la rubrica Inedit, unde vom vorbi despre situația din Ucraina și noile decizii luate de către Federația Rusă, alături de colegul nostru Alexandru Buzică, reporter Radio România Actualități. Salutare, Alexandru!
Te salut, Gabi, și îmi pare bine că te-am revăzut după 7 luni pe care le-am petrecut în războiul din Ucraina și iată, sunt a treia oară chiar invitat la tine în emisiune. Odată știu că a fost prin telefon când eram cu Mario Balint în Ismail. Îți mulțumim pentru fiecare ocazie pe care ne-o dai să vorbim despre acest război care are loc la granițele noastre NATO.
Cu mare drag și mulțumim și noi pentru că tot timpul ai intrat și ne-ai oferit informații utile și informații de la fața locului cum mai rar găsești atât de bune și de mare
proaspete,
ajutor,
nu?
Să spunem. Și proaspete, da, fresh, cum le spunem. Ne-am văzut ultima oară acum 7 luni, cum ai spus tu, în aprilie. Cum ai găsit lucrurile? Ai fost de multe ori în Ucraina, nu știu, ai numărat?
Chiar nu mai țin minte de câte ori am fost. Știu că am 7 luni în războiul din Ucraina, nu mai știu de câte ori am venit și am plecat, dar da, pentru că mă întrebai cum sunt lucrurile, foarte bine mi-ai ridicat mingea la fileu aici, pentru că oamenii, spre uimirea noastră, poate chiar și noi, reporterii, am început să ne obișnuim cu acest război. Pericolele sunt la tot colțul în Ucraina, mai ales în zona de sud, unde merg cu colegul meu Mario Balin de aproximativ 2 luni. Așa cum știi, în acea zonă, în zona Hersonului, care se află în sudul Ucrainei, este și linia frontului între Herson și Mykolaiv. Noi ne-am petrecut zilele în Mykolaiv și în Odessa, acolo am stat, acolo petrecem cel mai mult timp și pentru prima oară de când suntem în războiul din Ucraina, de când suntem corespondenți de război și vă aducem veștile de pe front acasă, pentru că așa se numește și emisiunea ta, Vești de Acasă. Trebuie să spun că lucrurile devin din ce în ce mai grave în Odessa. Chiar săptămâna trecută eram acolo și au avut loc primele atacuri cu dronele kamikaze și Shahed-136, care au fost produse în Ucraina, în Iran, dar vândute rușilor pentru a fi folosite apoi în acest război din Ucraina. Sunt dronele Shahed-136, așa cum spuneam, de producție iraniană, asamblate în Rusia sub numele de Geranium 2. În mediul online ați văzut că oamenii scriu Geran 2, așa se spune,
așa sunt denumite.
Așa,
da.
Sunt denumite ele, o prescurtare a acestor drone, care fac un zgomot excesiv când sunt pe cer. Chiar una a trecut pe deasupra locuinței unde eram cazat cu Mario Balint.
Ai postat acel filmuleț
pe
internet.
Am postat și acel filmuleț care a adunat 10.000 de vizualizări, iar când a fost interceptată, bucăți din acea dronă a căzut chiar pe acoperișul locuinței noastre, au venit oameni din armată să culeagă de acolo rămășițele de la impact. Doar o minune a făcut ca aceasta să explodeze, pentru că multe dintre ele sunt interceptate și mai apoi cad și explodează, Doamne ferește, în zonele unde se află civili.
Și presupun că cele pe care nu le pot distruge ajung la destinație și
fac prăpăd.
Da, da.
Au câteva zeci de kilograme de TNT în ele, sunt drone kamikaze, de obicei atunci când lovesc ele sunt pe principiul punct lovit, punct ochit, tocmai din acest motiv în Odessa mai ales, pentru că de acolo vin, am ajuns săptămâna trecută, așa cum îți spuneam, acolo au fost prinși foarte mulți colaboratori ai rușilor care dădeau coordonatele exacte ale infrastructurilor de interes militar și nu numai, și poate și din acest motiv aceste drone loveau exact unde trebuie infrastructura ucraineană, dar în ultima vreme au fost prinși acești colaboratori ai rușilor, tocmai de-aia au fost puse foarte multe restricții în Odessa, mai ales în sudul Ucrainei, și iată că aceste atacuri cu drone au mai încetinit, dar nu s-au oprit. Sunt și foarte multe rachete care trec pe deasupra orașului Odessa, fără a se opri acolo, a merge mai departe spre Mykolaiv, unde, așa cum știm, este linia frontului între Mykolaiv și Herson. S-a format linia frontului de câteva sute de kilometri. Noi am fost împreună cu Mario Balin, spun noi, la Plural, am fost până în cartierul Corabâlni. Nu foarte mulți au ajuns acolo, este la 3 sau 4 kilometri de Herson. Când am ajuns acolo, auzeam salvele de tun, era foc continuu, ni s-a spus să ne luăm vestele antiglonți pe noi, pentru că acolo suntem în pericol, este ceea ce se cheamă în armată close contact, adică deja se bat față în față, se împușcă, cum ar veni între ghilimele.
Se atacă reciproc, da.
Se atacă reciproc, atât de aproape am fost, dar din motive de siguranță a trebuit să părăsim zona aia foarte repede. Corabâlnic, ca să-și facă ascultătorii o idee, este un cartier la periferia orașului Nicolaev, adică când spun periferie, Nicolaevul e destul de mare, avea o populație de 500.000 de locuitori, ca să-ți faci o idee, înainte de război. Acum populația actuală este de 200.000, iar acest cartier Corabâlni este la 12-13 km de centrul orașului Nicolaev, pentru că ei așa construiesc blocurile în afara orașului, la marginea orașului. Și ca să vezi, în acest cartier Corabâlni, aceste blocuri sunt ca un scut pentru orașul Nicolaev în fața rachetelor S-300 pe care le folosesc rușii, care, așa cum știți, sunt rachete de interceptare, deci nici de cum de atac.
De atac, exact.
Exact, exact. Și tocmai din acest motiv, din cauza prăpădului pe care îl fac aceste rachete, majoritatea celor care stăteau în Corabâlni și-au pierdut viața, și-au pierdut casele, și-au pierdut tot ce au muncit în această viață.
Și unde au fost strămutați? Unde s-au retras?
Ei au fost relocați majoritatea în Odessa sau în Izmail, care este foarte aproape de granița țării noastre, chiar avem canal comun la Dunăre, și mulți dintre ei au fost și relocați în Cernăuți, care, așa cum știm, de când a început războiul acolo, nu a avut loc niciun atac al rușilor. Este cel mai sigur oraș de pe întreg teritoriul ucrainean și, mai mult decât atât, acum este în top 3 la prețuri. Adică sunt cele mai mari prețuri, ca să-ți faci o idee, o garsonieră pentru o lună costă și 1000 de dolari.
Acolo sunt senzații tari, dacă vrei să te duci să-ți cumperi ceva în zona aceea, presupun
exact,
că nu,
exact.
Nu e
și
recomandabil.
Foarte multe afaceri au fost relocate în Cernăuți din cauza situației precare și foarte fragile din est, din Donbas.
Alex, spune-mi, în ciuda anexării Rusiei a unor regiuni, da, din Ucraina, vedem cum trupele ucrainiene vin și recuperează multe regiuni, da, să spunem așa, luate de către ruși. Cum văd cetățenii aceste lucruri? Știi că erau o parte proruși, erau și ucrainieni. Ei cum văd lucrurile? Spuneai că nu mai sunt panicați, dar totuși, din partea asta, din punct de vedere, nu știu, politico-social, ei cum văd acest aspect?
Am verificat, dacă vrei să spui, sau am analizat acest aspect chiar cu locuitorii din Odessa, cu cetățenii ucraineni de acolo, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin al Federației Ruse a spus că va mobiliza peste 300.000 de ruși pentru ca mai apoi aceștia să fie trimiși pe front. Am ieșit, bineînțeles, cu reportofonul și cu microfonul, reporter de război fiind, pe faleza Nemo, chiar la Marea Neagră din Odessa. Acolo am stat de vorbă cu unii cetățeni aleși, pur și simplu aleatoriu, care ne-au spus că ei nu cred că vor fi trimiși 300.000 de ruși pe teritoriul ucrainean, pentru că majoritatea dintre ei sunt siguri că acești cetățeni ruși nu vor lupta, că sunt obligați să vină aici și nu este o problemă atât de mare pentru cetățeni cât este pentru armată, dacă ar fi să vină acești 300.000 de viitori înrolați, că nu știm sigur dacă e înrolat sau nu până în momentul de față, 300.000, cert e că sunt înrolați 10.000, 20.000, 30.000, se pot verifica aceste informații în mediul online, dar asta vorbeam, îmi spuneau cei tineri. Dar am stat de vorbă și cu un om tot pe faleza Nemo din Odessa, este celebră, de-aia și spun numele, care mi-a spus că este o problemă pentru ucraineni, pentru că dacă rușii trimit 300.000 de oameni, ucrainenii care n-au fost înrolați până astăzi, ce vor face? Vor fi și ei înrolați. Deci ar fi o problemă și pentru ucrainenii care n-au vrut să lupte până acum, pentru că din cauza acestei înrolări forțate care a avut loc în Rusia, mulți ucraineni vor fi nevoiți să se înroleze și ei în armată pentru a putea face față unei viitoare exact ofensive ruse. Cu contraofensiva ucraineană are nevoie de oameni, așa cum știm, și cine știe, foarte mulți vor fi înrolați. Chiar am văzut înrolați și îi mai putem numi copii la 18-19 ani, tineri de 18-19 ani.
Sunt deja adolescenți, sunt deja
mari. Și majoritatea dintre ei se duc ei să se înroleze, dacă îți vine să crezi, ucraineni. Pentru a lupta pentru independența și libertatea poporului, așa cum
pentru
spun
apăra țara,
ei
exact.
În fața unui stat terorist, așa cum numesc ei Federația Rusă.
Mai primesc ceva sprijin în momentul actual cetățenii ucrainieni? Știm că la început primeau tot felul de ajutoare. În momentul de față, cum stau la acest aspect?
Așa e, nu toți primesc ajutoare, mulți le și refuză. De exemplu, cei care stau în orașe mari, cum ar fi Kievul sau Odessa sau Cernăuțiul, Lvovul, Lviv, de ce nu Ivano-Frankivsk, mulți dintre ei nu au nevoie, pentru că acolo n-a fost bombardată decât infrastructura militară sau infrastructura portoară, depinde foarte mult de zona, de regiune, dar într-adevăr au fost foarte mulți ucraineni relocați din est, din Donbas, din Luhansk, din Herson, zonele care acum sunt sub ocupație rusă sau care și-au declarat independența oarecum într-un referendum simulacru, așa cum l-au numit țările europene, Uniunea Europeană, dar și NATO. Mulți dintre aceștia care au fost relocați din est, din zona Donbas, primesc ajutoare. Am văzut chiar un centru de acest fel în orașul Odessa. Acolo erau locuitorii din Luhansk, care au plecat înainte de a începe războiul și chiar și-au lăsat toată viața acolo, toată averea, absolut tot ce aveau înainte, au pierdut, așa cum spuneam înainte, și aceștia primesc ajutoare în fiecare zi.
Am văzut că se ajută foarte mult și între ei, adică, nu știu, am observat un mic filmuleț pe internet, un mic documentar cu cetățeni din anumite zone unde își cheamă cu naționalii, da? Își cheamă colegii, oamenii să-i sprijine, atât zi familial cât și financiar. Le oferă un loc de muncă, poate, le oferă o masă, o casă unde să locuiască, pentru că, cum ai spus și tu, nu mai au unde să locuiască și în loc să, nu știu, să emigreze, da, să plece către exterior, mai bine locuiesc tot în o altă zonă mai sigură a Ucrainei, dar sub un alt acoperiș, să spunem așa, ceea ce este demn de lăudat.
Așa este, se ajută între ei, a fost o solidaritate cum n-am mai văzut niciodată pe tot mapamondul, cel puțin eu, până la 33 de ani acest lucru, s-au ajutat nelimitat, aș putea să spun, necondiționat, dar la un moment dat oamenii care au ales să rămână în zonele grav afectate, cum ar fi orașul Nicolaev, care, așa cum spuneam, e chiar pe linia frontului, noi am fost la Corabâlni, dar am stat foarte mult timp și în Nicolaev, totul s-a schimbat acolo de când a început războiul, stăteam de vorbă cu un tânăr de 17 ani. La ei, la 17 ani, deja trebuie să-ți alegi un curs pe care îl vei urma în învățământul de stat sau particular, e cum ar fi la noi facultatea. Doar că la ei ține mai puțin școala generală. 1-8 e de fapt 1-6 la ei, 1-7, după care intră direct la liceu. În fine, nu asta este important. Ce vreau să spun este că părinții acestui băiat de 17 ani pe care l-am întâlnit în singura cantină deschisă din Nicolaev, mi-a spus că el lucrează la această cantină ca și chelner, ca și ospătar, după ce ambii lui părinți și-au pierdut locurile de muncă din cauza conflictului declanșat pe 24 februarie. Mai mult decât atât, pe 26 februarie mama lui i-a născut acestuia un frățior, deci cu un copil mic au trebuit să coboare, în fiecare seară coborau în pivniță. Era foarte trist acest băiat de 17 ani, îmi spunea că acum în loc să fie la liceu, undeva în Kiev, în Odessa, stă și servește mâncare soldaților care luptă pe front. Mi-a spus că n-ar fi crezut că se va întâmpla asta nici măcar când a început în 2014 conflictul, războiul în Ucraina, pentru că, așa cum știm, în est din 2014 este...
Vorbești de anexarea Crimeei, exact. la acea perioadă. Da, cred că nu s-a așteptat nimeni să se ajungă la un nivel atât de mare al conflictului. Exact, și să ajungă oamenii, cum ai spus și tu, tineri, oameni normali care nu aveau nicio treabă, niciun interes militar, să ajungă să apere țara pentru că erau sub dominare rusă.
Corect, și ca să-ți răspund la întrebare, revenind la ceea ce se întâmplă în Mykolaiv, oamenii, da, se ajută, pentru că din populația de 500.000 au rămas acum mai puțin de 200.000. Știi, când am venit acum 5 luni, spuneam că populația e de vreo 250.000, n-aveau apă, rușii bombardaseră conducta de apă. Am săpat în continuare în a ne informa și a scoate documente despre ce se întâmplă acolo. Am săpat în relațiile pe care le avem acolo, așa cum au săpat și ucrainenii și au găsit, dacă îți vine să crezi, o sursă de apă potabilă, pentru că în oraș curge apă. Okay. Dar nu era apă potabilă. Și imaginează-ți 5 robinete de apă realizate de Crucea Roșie și The World Central Kitchen, cu, bineînțeles, cu mentenanța pe care ei au asigurat-o, și 200.000 de oameni care își iau apă de la 4 robinete. O să-ți trimit videouri, filmarea pe care am realizat-o, să vadă și ascultătorii tăi pe pagina de Facebook ce înseamnă să stai la coadă pentru 2 bidoane de apă 6-7 ore pe zi, în timp ce sună alarmele care prevestesc un posibil atac aerian, sirenele antiaeriene, și în fundalul străzii să auzi salvele de tun, de howitzer sau cine mai știe ce arme se folosesc.
Cred că la fel îmi amintesc niște imagini mai vechi tot din zona internetului cu zona, cu nu știu, cu anumite zone africane când stăteau la coadă la cisterne să-și ia apă potabilă și să-și ia pachetele de mâncare. Ceva de genul, bine, oarecum la un alt nivel este și în Ucraina și cetățenii sunt, să spunem, mărginiți de acest aspect și nu prea aud ales, din păcate, în momentele de față.
Stăteam de vorbă cu o tânără, Liuba, chiar i-am ținut minte și numele, îi spuneam că ce mai cauți aici în Nicolaev, puteai să fii în Odessa, puteai să fii oriunde altundeva și mi-a spus că fiind născut aici, a trăit acolo, indiferent dacă ar avea apă potabilă, mâncare sau nu, cei din Nicolaev sunt adevărați eroi și spun asta de fiecare dată când am ocazia și au spus că nu vor pleca de acolo decât între patru scânduri. Deci îți poți da seama ce războinici sunt, atât cei bătrâni, cei tineri, cum era puștul de 17 ani, cum era Liuba, care avea 34 de ani, chiar am difuzat reportajul cu ea în cadrul Radio România Actualități, și cum sunt oamenii care au ales să stea acolo în ciuda faptului că nu mai au nimic, dar totuși puteau fi relocați. Dar nu, aceștia au ales să rămână Nicolaev, tocmai de-aia și guvernatorul regiunii de acolo, pe care am avut ocazia să-l intervievez, Vitali Kim, este un erou, este chipul lui, este și pe cănile de cafea care se vând în regiunile din sudul Ucrainei. Deci îți poți imagina ce vând magazinele acum, căni, suveniruri, între ghilimele, cu crucișătorul Moskva, care a fost scufundat, și cu poza lui Vitali Kim sau lui Volodymyr Zelensky. Este un fel de, aș putea să o numim așa, mi-a plăcut să numesc marketing de război. Marketing de război, iată că funcționează în Ucraina.
Este un fel de motivare și pentru cetățeni, pentru cetățeni, da, și de o apreciere pentru ajutorul oferit de către cei doi, știi? Până la urmă a fost un sprijin extrem de mare. Poate alte persoane la nivel înalt ar fi părăsit de mult țara.
Un lucru, din păcate, se întâmplă și țin să-l amintesc peste tot unde mă duc. Cărțile în limba rusă sau ai autorilor ruși sunt scoase din librării, la fel și muzica, adică are de suferit puțin și cultura aici din punctul ăsta de vedere. Nu știu dacă e bine sau nu, știu că de obicei cultura trebuie să fie liberă și la alegerea fiecărui om. În rest, ce pot să spun despre război mai mult decât că cred că o să continue și să sperăm că nu putem să sperăm într-o victorie nouă a vreuneia dintre
Să sperăm
tabere.
La pace, cred că asta
să
e ce
Să sperăm
mai...
la pace. Acum este și greu, pentru că țin să îmi zic și părerea personală. Chiar Elon Musk a scris pe Twitter că Ucraina trebuie să cedeze aceste teritorii și să semneze un tratat de pace. Dar eu acum o să spun și ție, după ce rușii au atacat, au invadat și au omorât atât de mulți oameni, au lăsat adevărat, au făcut un adevărat carnagiu în unele. Aici mă gândesc la Borodianca, pentru că am fost acolo imediat după ce s-au retras trupele ruse și am văzut ce s-a întâmplat. Acum e foarte greu să le spui ucrainenilor să facă pace cu agresorul care tocmai le-a omorât sute de oameni, sute de cetățeni, sute de copii, zeci de copii, mii de oameni până una alta și mii de soldați până în momentul de față. Nu știm dacă astea sunt chiar cifrele, 60.000 de soldați ucraineni morți.
Cu siguranță este o perioadă și o lume complicată, din care cam greu să ne dăm seama care sunt interesele și care sunt motivele, da, pentru care s-a ajuns la acest război. Ideea este în felul următor, am observat și partea asta competițională sportivă, că s-a mutat un pic din Ucraina. Curios fiind, am intrat pe internet și am văzut că s-au reluat anumite competiții. Din câte știu, nu se desfășoară. Chiar dacă este sau dacă există zone din Ucraina liniștite, încă
nu se desfășoară meciuri. Uh-huh. De fapt, competiții sportive în momentul de față sunt alese alte stadioane, alte țări gazdă, unde
apropiate,
da. Cum ar fi Polonia. Uh-huh. În România văd că nu s-a jucat niciun meci până astăzi.
A fost câteva amicaluri.
Pentru a nu-și pierde
forma fizică.
Forma fizică sportivii din Ucraina au fost adus aici. Știu că echipa de basket a Ucrainei a fost adusă aici la Brăila.
Exact,
dacă
exact. Au făcut pregătirea la noi în țară.
Au făcut aici pregătirea,
și juniorii și seniorii,
da,
în România.
Da, și echipa de fete, la fel, dacă nu mă înșel.
Corect.
Deci da, ei s-au spart, acum sunt pe tot globul, în toată Europa, mai exact, să fiu precis, dar cine știe în viitor, de ce nu, poate vom vedea și meciurile de fotbal. Nu știu ce a făcut Ucraina de seriile trecute, a jucat, știu, cu...
Ei sunt acum Nations League, dacă te întrebi de astea. Da, da, da. Nu sunt calificați la campionatul mondial, deci nu se vedem.
Erau cu semnul întrebării, sunt la baraj momentan, știu.
Nu, au fost eliminați.
Au fost eliminați,
da, și n-au ajuns. Țara Galilor, dacă nu mă înșel, au intrat, s-au calificat. Ideea e că au sprijin și din partea Europei. Știi, din punctul ăsta de vedere sportiv, înțeleg că încă momentan Rusia, Federația Rusă încă nu este introdusă în competiții sportive, cel puțin nu la nivelul acesta de fotbal.
Peste tot.
Aproape de peste tot. Sunt câteva competiții unde sunt incluși și jucătorii de tenis, din câte știu, ei încă sunt independenți oarecum la acest sport de Federația Rusă.
Vezi cât de mult ne afectează războiul, până și în sport, până și în educație, până și în cultură, în muzică, în absolut orice. De asta zic că, Doamne ferește, să nu se extindă. Oricum, până în momentul de față, sperăm să se calmeze, mai ales că vin sărbătorile de iarnă, dar nu se știe. Ceea ce e ciudat este că, cu toate că acele state, să le zic, foste orașe ucrainene și-au declarat acum independența și sunt state văzute în opinia Federației Ruse, să sperăm că, aici vreau să ajung, e foarte ciudat, pentru că ucrainenii avansează în acele teritorii care ar fi sub ocupație, au avansat chiar 40 de kilometri, a fost o victorie adevărată în sudul Ucrainei, chiar zilele trecute aceștia au avansat până aproape de Herson, chiar au eliberat unele localități, sate care erau în localitatea Herson, deci au trecut de Corabâlnii. Doamne ajută, nu se mai bombardează acum în Corabâlnii dacă au avansat atât de mult trupele ucrainene. Și chiar am văzut în mediul online, doar n-am verificat, tot ce ți-am spus până acum este verificat, ceea ce am văzut în mediul online este că rușii se predau cu tot cu vehiculele blindate, cu tot cu muniția pe care o au la ei, cu toate tancurile. Flutură steagul alb și se predau și mulți dintre aceștia am înțeles că sună și la o linie specială. Încă o dată n-am verificat acest lucru, e numai din mediul online. Acum nu știm nici cât de adevărate sunt informațiile venite din partea ucrainilor,
dar ce că
s-ar fi realizat o linie în care cei care au fost înrolați forțați în Federația Rusă se pot preda fără să pățească nimic la ucraineni. Acum nu știm cât de adevărat
cât
este,
de
dar să
știi sursele,
că data viitoare când o să ajung în Ucraina o să mă interesez și o să mă informez pe
asta vreau să te întreb în final. Știu că urmează să pleci din nou. Cum te pregătești psihologic înainte de o astfel de plecare?
Să spun sincer, primele două luni au fost mai grele, acum deja o să intru în luna 8-a de război, te pregătești cu 48 de ore, 72 de ore înainte, începe să te ia o panică din punct de vedere psihologic, te gândești la ce va fi, te gândești la ce ai experimentat până acum și te gândești ce poate fi mai rău de atâta și din păcate mereu se întâmplă de fiecare dată mai rău, adică noi nu ne-am așteptat acum să fim chiar sub focurile bateriilor antiaeriene ucrainene care încearcă să doboare drone, primul atac cu drone, prima dronă interceptată în Odessa, deasupra locuinței unde eram eu cu Mario Balint.
A fost o șansă,
dar da, trebuie să te pregătești puțin psihologic, trebuie să fii liniștit în mare parte, să nu te panichezi, pentru că dacă te panichezi ai putea să-i pui în pericol și pe ceilalți.
Plecați cu ceva de acasă, cu vreo informație anume, vreți să căutați ceva anume sau mergeți la fața locului și ușor vă faceți
Ținem legătura
știrile.
Chiar și acum când suntem acasă, chiar astăzi vorbeam cu asistenta guvernatorului din Mykolaiv, de care ți-aminteam, asistenta lui Vitali Kim, îmi spune mereu update-uri despre situație, ce locuri au mai fost bombardate, cum este situația în mare, dacă a murit vreun civil și așa mai departe, ce nevoie au de ajutoare, pentru că și noi fiind jurnaliști putem da mai departe aceste informații. Bineînțeles, aici vorbim despre ajutoare umanitare, ne spune dacă cineva din Nicolaev are vreo poveste anume specială și să mediatizăm puțin, să se vadă că sunt oameni nevinovați care n-au nicio treabă. Și trebuie să-ți mai spun că un material pe care l-am făcut acolo a fost cu o doamnă Nicolaev, care mi-a spus că ea este din Rusia, dar că iubește Ucraina mai mult decât o iubesc ucrainenii și nu este, și este împotriva acestei operațiuni speciale,
acestui
război realizat, produs de Federația Rusă. Deci sunt și foarte mulți ruși care trăiau în Ucraina cu pașaport de Rusia, care sunt împotriva acestui război.
Vedem și la televizor că sunt sigur că sunt o grămadă ruși în țara lor unde suferă și sunt împotriva acestui război. Alex, mulțumim tare mult pentru prezență. Mai avem de continuat cu alte materiale și cu alte reportaje. Te mai primim și cu altă ocazie, cu mare drag. Mulțumim tare mult. Ne mai auzim în direct dacă va fi cazul cu informații din Ucraina alături de colegul tău, da. Și încă o dată îți mulțumim, să ne auzim cu bine și mult succes pe mai departe.
Mulțumesc frumos și eu și mulțumesc de invitație.